Πάμε τώρα στη Βουλή να καλημερίσουμε τον βουλευτή Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαριώτα. Κύριε Μπαριώτα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είχαμε σημαντικές εξελίξεις τις τελευταίες ώρες με αυτή την πρόταση μομφής που κατέθεσε κατά της κυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία και η οποία προκάλεσε, θα λέγαμε, είχε έτσι παράπλευρες συνέπειες για όλα τα κόμματα και για το δικό σας, το κίνημα αλλαγής. Πολλοί μίλησαν χθες για επικείμενο διαζύγιο Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ποταμιού. Αυτό φαίνεται το ενδεχόμενο ότι απομακρύνεται μετά την απόφαση του Ποταμιού να ψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο κυριότερων εταίρων του κινήματος αλλαγής. Δώστε μας λίγο εσείς τη δική σας οπτική.
Πριν από αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Μόλις άκουσα τον κύριο Βαρβαρούση, έγινε ένα επεισόδιο στη Βουλή, είμαι στο γραφείο μου, δεν είμαι στην αίθουσα.
Ναι, παρακαλώ.
Αλλά τον άκουσα να ζητάει την παρέμβαση του στρατού. Έτσι. Καλεί ουσιαστικά το στρατό να παρέμβει,
ναι.
Πράγματα τα οποία είναι αθλειότητες απίστευτες και εντελώς απαράδεκτες, γι' αυτό και θέλω να το τονίσω.
Mm-hmm.
Έτσι, η επίκληση από το βήμα της Βουλής για πρόκληση πραξικοπήματος, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά, είναι ένα τρομερό πράγμα. Πραγματικά είμαι σοκαρισμένος. Έχουμε ξεφύγει λίγο και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ξαναδούμε λίγο αυτή την έκταση.
Από ποιον έγινε, επαναλάβετε.
Από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Μπαρμπαρούση.
Μάλιστα.
Τον βουλευτή Αγρινίου, τέλος πάντων, τον Λοκαρνανία.
Μάλιστα.
Του τελειώνω εδώ. Απλώς θέλω με την έκκληση να σεβαστούμε όλοι, να ξαναδούμε όλοι μέσα σε αυτή την ένταση που προκαλεί ένα σοβαρό εθνικό θέμα, που ως ένα σημείο είναι δικαιολογημένη, να σεβαστούμε, να ξαναδούμε ποιους εξυπηρετεί η οξύτητα,
mm-hmm.
έτσι, και ποιους βολεύει το να ξεφεύγουμε από σε διχαστικές λογικές και σε κατηγορίες πατριωτών και προδοτών.
Κύριε Μπαριώτα, πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε
εξυπηρετούν,
αυτό.
Εξυπηρετούν μόνο ακραίους ανθρώπους και ανθρώπους που έχουν πολλές φορές με την ακραία λογική τους πληγώσει την πατρίδα σε πολύ μεγάλα εθνικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να μείνουν προσιλωμένοι στους δημοκρατικούς συνδεσμούς και στις δημοκρατικές αρχές. Έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε, έχουμε δικαίωμα να δούμε την άποψή μας, έχουμε δικαίωμα να διαφωνήσουμε ο ένας με τον άλλο και όλοι μαζί με την κυβέρνηση αν χρειαστεί, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να περιφορήσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.
Ναι. Τώρα, για τη διάσταση απόψεων.
Για να μην νομίζετε ότι προσπαθώ να ξεφύγω, γιατί δεν ξεφεύγω, νομίζω ότι υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός. Δεν αρνούμε ότι υπήρξε διάσταση απόψεων, είναι γνωστό, δεν είναι η πρώτη φορά. Το κίνημα αλλαγής συγκροτείται από πολλές κινήσεις και κόμματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα του το Σκοπιανό. Ως ένα σημείο είναι εύλογο να υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές. Έτσι. Υπάρχει όμως ένας μεγεθυντικός φακός ορισμένων μέσων ενημέρωσης, τα οποία προσεύχονται για την διάλυση του κοινάλ. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα θέμα πολιτικής ευθύνης στο εσωτερικό του κοινάλ. Νομίζω ότι υπάρχει πρόεδρος, η οποία είναι εκλεγμένη από μια συντριπτική πλειοψηφία ανθρώπων της παράταξης, η οποία όταν χρειάζεται και όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο όπως χθες, εκφράζει, αναλαμβάνει την ευθύνη να εκφράσει την παράταξη. Από εκεί πέρα όποιος διαφωνεί αναλαμβάνει τις ευθύνες.
Όμως κύριε Μπαριώτα,
ναι. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν ή να μην καλύπτονται, από ένα σημείο και μετά οι καθημερινές συνεχείς διαφωνίες θέτουν ένα θέμα.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κόμμα χωρίς κομματική πειθαρχία ή οργανισμός χωρίς μια στοιχειώδη συλλογική λειτουργία, η οποία δεν μπορεί να διαταράσσεται κάθε μέρα. Από εδώ και πέρα νομίζω ξεπεράστηκε, όπως λέτε, η κρίση σε αυτή τη φάση με την απόφαση του Ποταμιού να συνταχθεί με τους υπολείπους. Νομίζω ότι όμως εδώ πλέον αρχίζουν να μπαίνουν θέματα στρατηγικής απόκτησης που πρέπει να λυθούν.
Ναι.
Και νομίζω ότι η μπάλα είναι στην περιοχή του Ποταμιού.
Στο Πολιτικό Συμβούλιο όμως, κύριε Μπαριώτα, αυτό που βγήκε προς τα έξω ήταν η αναλογία 1:5. Δηλαδή η κυρία Γεννηματά ήταν η μόνη που χαρακτήρισε τη συμφωνία αρνητική, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου, Σταύρος Θεοδωράκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Καμίνης και Ανδρουλάκης ήταν.
Το Πολιτικό Συμβούλιο ήταν μια κουβέντα η οποία έμεινε στον αέρα,
ναι.
Δεν ολοκληρώθηκε. Την άλλη μέρα το πρωί βγήκε μια πολύ ψύχρεμη, κατά τη γνώμη μου, και πολύ πολύ συγκροτημένη ανακοίνωση, η οποία πατάει πάνω στις αρχές μας. Σας θυμίζω την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ βγήκε μια πολιτική ανακοίνωση από το Κινάλ που έλεγε ότι θα αξιολογήσουμε τη συμφωνία με βάση τις αρχές,
ναι.
που έχουμε θέσει εδώ και 20 χρόνια. Και την επόμενη λοιπόν βγήκε μια ανακοίνωση η οποία αξιολογούσε τη συμφωνία με βάση τις αρχές, αναγνώριζε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κίνηση είπε κυρίως ο Φίλε, δέκα κατά ψέματα στην κυβέρνηση των Σκοπίων, πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίλυσης, σκέφτεται δύο θέματα συγκεκριμένα. Και αυτή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, όσο έχω γνώσει και όσο έχω ακούσει στη Βουλή, δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από όλους όσους αναφέρεται, αλλά νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκροτημένοι πίσω από αυτή τη στάση.
Η διαφωνία, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας,
Ναι, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Οι διαφωνίες είναι δύο. Οι βασικές διαφωνίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι το θέμα το γλωσσικό και το εθνικό, ότι εθνικός χαρακτηρισμός παραμένει Μακεδόνας και ότι η γλώσσα είναι μακεδονική. Εδώ από πίσω υπάρχει το θέμα ότι το έργα όμνες, δηλαδή το έναντι πάντων, μπάζει από πολλές πλευρές. Να πω ένα παράδειγμα, ότι τα εμπορικά σήματα θα εξακολουθήσουν να φέρουν το σήμα Μακεδονία, θα φέρουν το MK δηλαδή, όπως θα φέρει και η διεύθυνση της χώρας στο ίντερνετ. Δηλαδή η διεύθυνση της Μακεδονίας στο ίντερνετ με βάση τη συμφωνία είναι MK, Μακεδονία. Έτσι. Εδώ είναι το ένα θέμα, και το άλλο θέμα είναι θέμα, αν θέλετε, διαπραγμάτευση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εκχωρήσουμε το δικαίωμα ένταξης της γείτονος στο ΝΑΤΟ πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ολοκληρωθούν, σε μια χώρα η οποία διακρίνεται από πολιτική αστάθεια. Δεν είναι καθόλου σίγουρο στους επόμενους 8 μήνες ο κύριος Ζέφ θα μπορέσει να περάσει τη συμφωνία χωρίς παρενέργειες και χωρίς να κινδυνεύσει η ενότητα της κυβέρνησης.
Ναι.
Τώρα την έγκριση για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, μετά από 1-2 χρόνια θα βρεθούμε εμείς μόνοι μας αντιμέτωποι στις 40 τόσες χώρες που μετέχουν στο ΝΑΤΟ, γιατί θα έχουν εγκρίνει στο μεταξύ την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Εκεί πάλι θα είμαστε εμείς έναντι όλων. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα λάθος στρατηγικής, το οποίο πρέπει να το αποφύγουμε.
Άρα, ποια είναι η πρότασή σας, δηλαδή, η συμφωνία σε κάποια σημεία χαρακτηρίζεται θετική?
Εδώ μπαίνει ένα θέμα. Ναι. Άλλο. Έτσι. Η ιστορία, για να την πάρουμε τη σειρά, είναι ότι Σκόπια, έχοντας μια καινούργια προοδευτική, θα πω εγώ, κυβέρνηση, σοσιαλδημοκρατική, με τα αλβανόφωνα κόμματα, και αποφασίσαν να μας ζητήσουν διαπραγμάτευση. Δεχόμενοι καταρχήν ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης αυτό που είχαμε θέσει ήδη ως χώρα όλοι μαζί ως εθνική γραμμή ήδη από το 2008.
Ναι.
Έτσι, τουλάχιστον.
Ναι.
Αυτό δικαιώνει, αν θέλετε, ακόμα και την εθνική μας γραμμή. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και ανταποκρίθηκε θετικά στην αίτηση των Σκοπίων να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του ονόματος, του συντάγματος κτλ. Είναι το τελευταίο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση καλά όμως σε αυτή τη διαδικασία. Την επαύριο εξαπέλυσε τον κύριο Καμένο να την υπονομεύει με εθνικιστικές κορώνες. Και διαβεβαιώνοντας πως όλες τις περιπτώσεις ότι θα ρίξει την κυβέρνηση και δεν θα δεχθεί καμία διαπραγμάτευση με το όνομα Μακεδονία. Και επίσης κράτησε τα χαρτιά της κλειστά στο εσωτερικό σε μια πρωτοφωνή κατάσταση. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση μείζωνος εθνικού ζητήματος, στο οποίο να φτάνει η συμφωνία στη Βουλή σε αυτό που λέγεται αγγλιστή take it or leave it. Ένα τελικό κείμενο δηλαδή, στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει κανένα. Στις προηγούμενες φάσεις, όταν υπήρχε εθνικό ζήτημα, η συζήτηση γινόταν εν κλειστό ενδεχομένως στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας ή έστω με ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, και συνήθως επικυρωνόταν υπό την Προεδρία, υπό την επίβλεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εδώ έχουμε μια κλασική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα μείζον εθνικό ζήτημα ως εργαλείο εσωτερικής πολιτικής, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να υπονομεύει τη δυνατότητα. Γιατί τα λέω, δεν μπορούμε να παρέμβουμε, έχουμε αντιρρήσεις. Πιστεύουμε ναι, ότι είναι δύο θέματα τα οποία είναι ανοιχτά προς διαπραγμάτευση, και πιστεύουμε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε, ναι, ή αν προσπαθήσει να αναθεωρήσει αυτό που έχει μονογράψει, ενδεχομένως να έχουμε πετύχει καλύτερη θέση. Όμως είμαστε στη μειονεκτική θέση, ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτό που ξαφνικά μας φέρανε πριν από δύο μέρες ως τελικό κείμενο. Χωρίς να έχουμε καμιά συζήτηση, χωρίς να έχουμε καμιά συμμετοχή και καμία ενημέρωση.
Κύριε Μπαριώτα,
αυτό ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό...
για μια τέτοια τόσο σοβαρή συμφωνία.
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι οι απόψεις, τέλος πάντων, έτσι όπως εκφράζονται από τον πρώην πρωθυπουργό της ΦΥΡΟΜ, του ΒΕΜΕΡΟ, τον Νίκολα Γκρούευσκι. Και μάλιστα στο Facebook έγραφε ότι είναι μια κακή συμφωνία, χειρότερη από εκείνη που είχαν απορρίψει το 9, όχι μόνο για εξωτερική αλλά και για πλήρη εσωτερική χρήση, μαζί με αλλαγή στο Σύνταγμα. Το διαβάζω έτσι για να έχετε την αποκήρυξη της διασποράς, της ιστορίας, της αντιφασιστικής συνέλευσης για την εθνική απελευθέρωση της Μακεδονίας, της εξέγερσης του Ίλιντεν και της ίδιας ταυτότητάς μας. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής. και ο Γκρούευσκι, ο εθνικιστής Γκρούευσκι, θεωρεί κακή τη συμφωνία, και στο εσωτερικό της δικής μας χώρας υπάρχουν κάποιοι που μιλούν για ξεπούλημα. Πώς μπορούν αυτά τα δύο να συμβιβαστούν? Αν είναι μια κακή συμφωνία για εκείνους, σημαίνει ότι έχει κάποια θετικά για μας.
Πολύ φοβάμαι ότι οι εθνικιστές είναι οι υπερεθνικιστές, είναι οι ίδιοι παντού. Έτσι. Το ΒΜΡΟ είναι ένα σκληρά εθνικιστικό κόμμα, το οποίο αντιμετωπίζει την ιστορία και την έννοια της εθνικότητας και της πατρίδας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζουν και εδώ οι κύριοι που προηγουμένως ζητήσαν την παράβαση του στρατού. Mm-hmm. Έτσι. Οι ακροδεξιοί είναι οι ίδιοι παντού. Αλλάζει το αντικείμενο, αλλά ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο ίδιος παντού. Αυτές οι λογικές είναι αδιέξοδες, εκτός και αν υπάρχει στο βάθος το άρρητο, αυτό που δεν τη λένε συνήθως. Χωρίς πολεμική λύση, χωρίς σύραξη, οι λογικές του όλα ή τίποτα για την πατρίδα είναι αδιέξοδες και προκαλούν καταστροφές. Είπα προηγουμένως στην αρχή ότι ανάλογες τακτικές των υπερπατριωτών στη χώρα, στην Ελλάδα, δημιούργησαν καταστροφές. Τη μικρασιατική καταστροφή και την καταστροφή στην Κύπρο τις πάθαμε με υπερπατριώτες στην κυβέρνηση. Έτσι. Είναι αυτό που πρέπει να απομονωθεί και στις δύο χώρες και χρειάζεται ιδιαίτερη σύνεση και σε αυτό το παράθυρο το ιστορικό που υπάρχει. Εκατέρωθεν η διάθεση να λυθεί το ζήτημα. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία. Και όπως είπαμε από την αρχή, είμαστε υπέρ της λύσης, αλλά όχι οποιασδήποτε λύσης. Ναι. Υπέρ της λύσης που βολεύει το εθνικό μας συμφέρον. Δεν έχουμε καμιά βιασύνη, δεν μπαίνουμε εμείς στο ΝΑΤΟ, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν μπαίνουμε εμείς στην Ευρώπη, είμαστε στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της καλής γειτονίας και της αντίληψης ότι η ειρήνη και η ευημερία όλων των λαών των Βαλκανίων αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της χώρας μας στην περιοχή, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε να μπουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Τις προϋποθέσεις όμως που έχουμε θέσει εδώ και πολλά χρόνια όλοι μαζί, εκτός των αντισυστημικών ακροδεξιών. Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή ήμασταν ενοποιημένοι. Ακούω με λύπη πραγματική τη Νέα Δημοκρατία να ολισθαίνει όλο και πιο δεξιά σε θέσεις τις οποίες δεν είχε μέχρι πριν από λίγους μήνες.
Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι, κύριε Μπαριώτα, και ήθελα να μου πείτε τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι το κίνημα αλλαγής ευθυγραμμίζεται με τη Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα τώρα, με την εξέλιξη αυτή.
Θα το απαντήσω νομίζω λίγο πιο γενικά, γιατί αυτού του είδους οι αστιότητες είναι εύκολες. Όταν ένα κόμμα βρίσκεται στο κέντρο, η πιο εύκολος τρόπος για να του κάνεις αντιπολεμική είναι να του ταυτίζεις τη μία με τον άλλον από εδώ ή από εκεί. Έχω κουραστεί να ακούω ότι ταυτιζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την Δημοκρατία, ανάλογα ποιος μιλάει και ανάλογα με τη συγκυρία. Όσοι έχουμε μείνει στο χώρο της κεντροαριστεράς, στο χώρο του Κινάλ, είτε προερχόμαστε από το Πασόκ, είτε προερχόμαστε από το Ποτάμι, είτε προερχόμαστε από τη Δημάρ, είτε προερχόμαστε από τις κινήσεις, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε πολύ καθαρή πολιτική και ιδεολογική αντίληψη για το τι είναι ο χώρος που εκφράζουμε και ποια είναι η αναγκαιότητά του. Δεν πρόκειται να ταυτιστούμε με κανέναν, γιατί έχουμε πλήρη συνείδηση του ποιος είναι ο ρόλος που επιτελούμε και ποιο είναι το εθνικό μας καθήκον. Το να δημιουργήσουμε μια σταθερή βάση πολιτική στο κέντρο, η οποία θα αναγκάσει και τους μεν και τους δε να συζητήσουν και να αφήσουν τις τακτικές που βλέπουμε σήμερα, τις διχαστικές, οι οποίες πληγώνουν τη χώρα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική μιας σταθερής λύσης στα Βαλκάνια. Ο τρόπος με τον οποίο και τα δύο κόμματα, τα μεγάλα, αντιμετωπίζουν σήμερα το πρόβλημα των Σκοπίων, καταδεικνύει γιατί είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας μετριοπαθούς δύναμης στο κέντρο, η οποία θα μπορεί να προωθεί, όπως έκανε πολλές φορές στο παρελθόν, έκαναν οι προοδευτικές κυβερνήσεις του Πασόκ στο παρελθόν, τα εθνικά ζητήματα με αποτελεσματικότητα να βάζει στόχους και να τους λύνει. Και να μην κοιτάει μόνο το κομματικό συμφέρον και τη συγκυρία.
Ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω, κύριε Μπαριώτα, γιατί ξέρω ότι είστε ήδη στη Βουλή. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές ήταν εκείνοι που πρώτοι χειροκρότησαν τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Με τη στάση που επέλεξε η ηγεσία του κόμματος, δεν έρχεστε σε αντίθεση μαζί τους?
Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είναι ένας οργανισμός πολιτικός και ιδεολογικός που προφανώς δεν έχει αντίληψη ακριβή των εθνικών μας ζητημάτων και των εθνικών μας αναγκών. Δεν νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές μπορούν να έχουν πέρα από στο επίπεδο των αρχών, που είναι λογικό, όλοι συμφωνούν και επικροτούν μια συμφωνία η οποία ερημεύει μια περιοχή. Στις λεπτομέρειες όμως και στο τι είναι εθνικά συμφέρον, δύσκολα μπορούν να μπουν οι ξένοι. Όμως δύσκολα μπορούν να μπουν οι ξένοι και στην ερμηνεία του λαϊκού αισθήματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το θέσαμε απ' έξω, αν και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, όπου η έξαρση της αγωνίας του κόσμου είναι μεγάλη, έτσι. Και η αντίδραση με βάση το συνέστημα, με τη βάση τη αγάπη για τη Μακεδονία, είναι επίσης μεγάλη.
Ναι.
Αλλά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούν να παρευλεθούν, έτσι. Είναι...
Προφανώς.
Εγώ δεν χαρίζω κανέναν διαδηλωτή στην άκρα δεξιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αισθάνονται μεγάλη αγωνία για τη χώρα και για τη Μακεδονία. Έτσι. Είναι επίσης μια πολύ σημαντική παράμετρος, δυστυχώς η στάση του Καμένου, αλλά και της υπόλοιπης εθνικιστικής δεξιάς, πάλι πυροδότησε μια έξαρση εθνικιστική, αλλά ο περισσότερος κόσμος εκφράζει γνήσια αγωνία και αυτό πρέπει να τα ακούμε.
Πάντως με αυτή την κίνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώ ότι περισσότερο συσπήρωσε την κυβέρνηση όταν γενίκευσε, ενώ όταν δεν περιορίστηκε στο μακεδονικό, το γενίκευσε το θέμα, έβαλε και τα υπόλοιπα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
Η πρόταση Μομφής είναι απέναντι στην κυβέρνηση για το θέμα του μακεδονικού και απέναντι στον κύριο Καμένο, που κάνει αυτό το απίθανο. Από χθες, από τη μια μεριά καταδικάζει την κυβέρνηση γιατί ψηφίζει το μακεδονικό και από την άλλη τη στηρίζει. Αυτά είναι καινοφανή πράγματα, δεν έχουν γίνει σε κανένα μέρος του πλανήτη, ούτε σε αυτή τη χώρα υπήρξε ποτέ πολιτικός που να πατάει ταυτόχρονα σε δύο βάρκες και να λέει και να είναι και με το χωροφύλακα και με τον αστεφύλακα που λέμε παλιά. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο περνάει. Έτσι. Περνάει με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο κύριος Καμένος έχει ξεπεράσει και τα όρια της σοβαρότητας και τα όρια της πολιτικής ευθύνης. Δεν μπορεί να καταδικάζεις τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών για τη συμφωνία που φέρνει και ανακοινώνει και ταυτόχρονα να το στηρίζεις δίνοντας του ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Έτσι. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Και ελπίζω να μην τα ξαναδούμε.
Όταν όμως,
ναι. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης. Αυτή είναι η μεγάλη της αντίφαση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ να ενσωματώσει στην κυβέρνηση ένα ακραία εθνικιστικό και δεξιό κόμμα. Και το αποτέλεσμα εδώ είναι αυτά που βλέπουμε τώρα. Είναι μια διχαστική πολιτική η οποία δεν έχει καν ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, χάνεται στη διαδρομή.
Κύριε Βαριώτα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.